И така, вие сте така, реших на момента просто, че може нещо и вие да кажете. Може би да почнем с Дел, колкото още по-неочаквано да бъде. Кажи нещо.
Това първо сигнал от това, което ми се искаше да направя, е да, казах, като излезем да се обада на майка ми и да питам 68-ма как така изтървала Битлз. Нали, това мен най-много ме впечатли, че са можели да дойдат в България. Това е факт, така ли? И са ги спряли. Изключително интересно ми беше целият филм. Браво, поздравявам те. Но дойдох така абсолютно спонтанно вчера. Вчера те гледах в едно предаване. Днес в интернет проверих дали има прожекции. Дойдох още на обяд да не взема да изтърва билетите. Да, три пъти дойдох, докато накрая успях си взема билет. Беше ми изключително интересно.
Я как можела младеща да е лаконична? Аз ще съм по-сховоохотлив. Ще почна с един въпрос. Защо не се видя, мога да се сетя, защо не се чу думата Ян Палах?
Чисто формален е поводът, тъй като сме затворени в 68-ма година. Неговият акт и така, горенето, грозно казано, е през януари. Това е единствено. Формален е поводът.
Еми, не знам, за мен това е голяма черна дупка. Защото, примерно, и сега започва срещата с убития партизанин, когато разбрах за Ян Палах, си рекох, ето така трябва да се постъпва. И същия миг осъзнах, че съм се оплашил, че аз видях себе си как горя на жълтите павета и си казах, не, аз това няма да го направя, защото ме е страх. Искам да кажа, че това беше много важно нещо за мен. Да речем, по-късно от този потрес и този страх се роди, може би, моята позиция, че личните индивидуални действия не работят, че дисидентските действия не работят и аз ще седя и ще се пазя, докато можем да се организираме. Поседях доста дълго. Още нещичко ще кажа. Значи, малко ми липсва до изясняване на политическа позиция в този филм. Така сякаш хроникалната му страна е натежала повече. Особено, що се отнася до България. Да, имаме фестивала, нали? Чисто композиционно, между другото, мисля, че страхотно добре е монтиран филма «Поздравление на Найо». Чисто композиционно фестивала така уравновесява горе-долу чешките работи. Но така като политически смисъл не съвсем. Много са важни свидетелствата на много малкото хора у нас, които са дръзнали тогава да направят нещо. И аз и мисля, че тук имаме много сериозен така конфликт и драматичен, и политически, между личните съдби на тези изчезващо малко хора и общата линия в България. Значи, просто дайте да си помислим. Няколко жеста, които са определили съдбата на неколцина младежи, неколцина и по-възрастни, включително на сайта на Найо може да видите и други истории. Значи, няколко жеста тогава, 68 година, ти решават целия по-нататъчен живот. Останалата почти целокупна България по един или друг начин не прави нищо. Дайте тогава да си кажем, политически България в 68-ма я няма. Има я чрез тези лични преживявания, трагични понякога, но политически ефект, за съжаление, те не са имали. Това си мисля. Благодаря за внимание.
Мерси много. Ако иска някой нещо да каже, иначе си тръгваме.
Добър вечер. Казвам се Ганчо Соколов, журналист от 15 години. Имам два въпроса към автора на книгата и може би най-вече да отговорим на един от двата. Тези манипулации за хиляди убити в Чехия, които стана въпрос преди филма, много приличаха на манипулациите в България преди 20 години, когато Съюза на демократичните сили на трибуната на Александър Невски, начало с Желю Желев, и пред него Владо Перяно, тръбеше, че в Румъния става нещо страшно, хиляди убити, деца, жени, хиляди и хиляди, и това се повтаряше като папагали от лидерите на СДС, а след това се оказа, че жертвите са няколко стотин, просто няколко стотин, вълнението от Тимишоара, и цялът свят и Европа видя как беше разстреляни като кучета Елена Чаушеско и Николай Чаушеско. Те поне си получиха заслуженото, но тази манипулация с хиляди убити просто се получи нещо такова, което румънския и чешкия народ, ето все пак два народа, едните комши, тези скандирания на Владо Беряно и манипулации се изкара, че те румънци не са във ред, нещо са луди откачили, но не е така. А втория въпрос е, виждате ли, например, опита на, на чешките социалисти да направят социализъм с човешко лице, което беше отхвърлено от братските комунистически партии, и подмяната на ценностите 20 години на площад Александър Невски, уж смяна на система, някакъв измислен преврат, подмяна на ценностите, и по парата продължаваме 20 години да я сърба този народ. И в България се въведе вълчи капитализъм с античовешко лице. А там искаше да се въведе социализъм с човешко лице. Това е.
Някой друг?
Чували се добре. Казвам се Антон Бояджиев, инженер съм на 73 години и съм особено развълнуван, защото чешките събития, мога да кажа, са централното събитие в моя живот. Просто те бяха централното събитие в моя живот. По стечение обстоятелство, че аз в това време, като инженер от железопътния завод, бяхме на приемане на локомотиви и техника от Чехословакия. На 2-3 пъти сме пътували. След това имахме всяка година възможност да пътуваме до Чехия за така посещение. Тя беше любима страна за мен като посещение, защото е свързана и с моите родители, родите ми. Там има хора, които са живели в Чехия. Страна, която много уважавах. Чехословакия изобщо. И трябва да ви кажа, че тези събития бяха посрещнати с огромно, огромно въодушевление от нас тук, инженерите, хората, колегите от моето обкръжение. Искам да направя един паралел. Малко преди това бяха унгарските събития. Също събития, които са малко в исторически... В исторически план малко, не дайте ме разбира буквално, че една година, две. Преди това малко, в историята 12 години не са нищо. Тези събития се правил се паралел. Но имаше нещо изключително съществено. В унгарските събития се стигна до насилие, издевателства. Руските войски, руските войски стояха в пълен неутралитет, а по улиците започнаха да избиват хора, да бесят. Някакви си казват, знаете ли, че в Държавна сигурност завчера бяха получили една партида жълти обувки. В Унгария се казва. И отиват, и където докачат някакви с жълти обувки и го обесват. Това беше нещо много жестоко унгарските събития. Съвсем друго нещо беше чехския събития. Чехките събития беше едно цивилизовано решение, именно решение, което трябваше да покаже човека, социализма с човешко лице или социализъм с личка му образа, както е на чешки. И вярвайте ми, чешките събития бяха огромна, както тук господин генерала се изрази, огромна надежда и може и последната, че нещо успешно ще стане у нас. И затова на 22-ри, когато, на 21-ри, когато аз с моя колега стояхме в ЖП завода и съобщиха днес така и така и така, и той казва, историята се върна с 50 години назад. Това бяха думите. Оценката за този акт. И наистина е така.
Господин Димитров. Да, чува се.
Сега, искам първо да кажа, че филма е отлично направен и създава настроението, което аз лично изпитах по това време. Надеждата, че ще настане някаква перестройка още тогава и разочарованието от инвазията в Чехословакия. Но в Старозагорския политически затвор имаше петима осъдени за съпротива срещу това действие на мариодатното правителство на България по това време. Това бяхме ние тримата студенти и още двама човека. Единият човек се казваше Николай, не му помня фамилията, беше войник в Чехия. Нищо не чувам за него. Другото момче беше преподавател в Чески Бодайовице, беше извършил там някакви актове и беше върнат в България, осъден и затворен. Той мисля, че се казваше Киро Илиев и от Кюстендил. В Държавна сигурност и в военните архиви има непременно, особено за войника, документи за тях. Ако бъдат така добри, господин Тицин бъде така добър, да вземе да се разтърсят и да се извадят тези хора, да се знае също какво точно са направили и как са допринесли за съпротивата на този предателски акт на българското правителство.
Някои от документите са от военният архив и може да се намерят в сайта. Поради тежка машина и други обстоятелства, всъщност достъпът до архивът на Държавна сигурност ни беше даден буквално преди месец и половина. И в момента работиме над този архив. И в първи момент, когато всичко извадиме, също ще бъде качено в сайта. Той затова е сайт. Той е жив организъм, който ще продължава да се пълни.
Благодаря. Радосвет Казаков се казва. Малко в традицията, между другото, на Червената къща е да има доста оживен дебат след такива събития. Фактически, самия факт, че вие казвате, че сте се стремили да направите сравнително обективен филм, нали, да се дадат нещата, така че не толкова да се даде индивидуалната гледна точка, по-обективно да се гледа, но в същото време това, което е обективно, е може би само началото, за да почнем евентуално да обсъждаме. Мен ми се струва, че нещо много важно, което липсва в обществото въобще, е да се обсъждат такива събития, така че да излеземе с някаква поука или с някаква полза. Спомням си, бях гледал скоро едно предаване по BBC, професор, който го водеше и разглеждат английската история от 1066 до сега. И накрая завърши с много интересен въпрос. Каже, добре, защо въобще ние се занимаваме с тази история? За какво ни е? Ми казва, за да може да извлечем някаква полза от историята за настоящето и бъдещето. И фактически, мен ми се струва, че в нашето общество, скоро стана дори тук дума, имаше от фондацията Аденауер, подкрепено така цял исторически симпозиум или нещо беше във връзка с да си спомним комунизма. И нещото интересно, което беше там, е, че фактически има много силно течение в нас на носталгия, на добрия стар социализъм. И фактически, ако не се обсъжда, ако не се дискутира, ако, да кажем, ние не вземеме заедно да се научим да обясняваме какви са тия събития, защото вие казвате обективно, но обективно са няколко снимки, няколко кадри, няколко изречения, а как ги обясняваме? Нали, какво представлява това въобще от целия социализъм? Нали? Как този социализъм днес още ни гони навсякъде със сенките си? Нали, как все още се повтарят неща от време оно и се оказва, че колкото по-се променя, толкова по-същите. Нали? И от тази гледна точка ми се струва, че е важно наистина не само филма, защото наистина и аз смятам, че е сполучиво направен с така с две различни гледни точки, нали, от едната от младежкия конгрес, който съвпада сравнително интересно, но ми се струва и обяснението, заедно да обясняваме какво, а ми се струва, че историята ни все още е прекалено пристрастна, значи дори за историята ни ние сме разделени на лагери и някакси не можем да пристъпим да говориме отвъд някаква емоционална или партизанска позиция, да говориме какво е това нещо, защо е ставало, нали, какви са последиците от него, как и ние се учим да разсъждаваме, така че да правим някакво общество днеска, което поне малко от малко да почнем да се различава. Благодаря.
Аз съм Иван Костов. За мен е, ако потърсим обща такава доброжелателна позиция към всичко, което могат да мислят различни хора, гледайки този филм, от офицера, който е давал заповедта, до демократа, който се е съпротивлявал по своя начин, и потърсим някаква обща ценност, според мен Найо е намерил. Найо е намерил и е показал през блъсъка между българската несвобода в онази 1968 година и чешката, свободата на чешката пролет, на прашката пролет. Всъщност той показва колко по-свободно е било ново общество, в което се е зародило, да речем, мита за социализма с човешко лице, защото за мен това е мит. Но както идея и тя и перестройката беше мит, нали, с това название. И според мен това е голямата поука. Дали сега някой не прави същото България? Дали сега някой не манипулира така по същия начин свободата ни да имаме информация? Вярвате ли вие в тази зала, че българското правителство не е знаело по-рано, че Европейския съюз ще спре 220 милиона евро? Вярвате ли го това? Защо не го разбираме ние примерно 10-20 дена по-рано? Кой ни е попречил да разберем тези неща? Чувствителност към свободата на модерния европеец, според мен, това показва Найо в този филм. И сега актуално това, и сега трябва да се питаме дали някой от някъде не ни отрязва истинската информация за случващите се неща. За това, за тази свобода, според мен, трябва да сме всичките. От генерал Тихомиров, през генерал Семерджиев и така надолу всички, които сме приели днешната демокрация. Радвам се, радвам се.
Аз имам един въпрос към Найо и може би Деян, не знам кой от двамата. За мен в филма става ясно нещо, което противоречи на мнението на генерал Семерджиев, и това е имало потенциал за промяна. За мен е съвсем очевидно, че в понето по това време вътрешен потенциал в България за промяна не е имало. Въпросът ми обаче е друг. Имало ли такъв потенциал в Румъния? Това ми е много любопитно. Може ли, ако приемем, че Румъния би била относително външно свободна, би имало потенциал за промяна? Аз вярвам, че в Чехия е имало потенциал, независимо от това, което е вярно, според мен, това, което господин Костов казва, че, нали, такава една спокойна еволюция на ония режим, е трудно да помислим, че може да има, но потенциал в Чехия, в чехите със сигурност е имало, а в българите не е имало, независимо от съпротивата на някои хора, но българите като цяло не са имали този потенциал. Те според мен го нямаха и 90-те. Ако не бяха немците и унгарците и чехите, разбира се, нямаше да направим ние сами нищо. Въпросът е румънците дали са можели 68 година с този голям митинг, дали това е било манипулация или не. Това ми е въпросът, но не знам кой може да говори.
Значи, нямам претенцията да съм историк, за да мога да отговоря на такъв конкретен въпрос, но аз се изумих, когато в националната телевизия открих тези кадри, защото те по описание бяха само, нали, всеки репортаж има някакво описание, нали, за какво става дума, митинг в Букурещ против окупацията. Сега дайте да го видя този репортаж. Когато видях наистина тази масовка огромна, може би е било резултат на манипулация. Може би е било... Не мога да кажа. Не съм засягал този... Не съм се така задълбочавал на този въпрос, но видимият факт е на лице, което мене вече ми беше достатъчно. Огромен митинг в един от най-големите площади, знаете, там в Букурещ, където Чаушеско, да, може диктатор пак отново и така нататък, нали? По друг начин диктатор, но не мога, Мартина, не мога да ти отговоря на този въпрос, дали това идва от тяхната готовност за промяна или са били и те по някакъв начин манипулирани. Изобщо въпросът с манипулацията е много жесток и много труден и във всяко нещо можем да си, за всяко нещо можем да си го задаваме. Да,
продължение на тези ваши мисли за събитията в Румъния ще ви посъветвам да прочетете Дарендорф. Книгата Дарендорф за демократичните революции в Източна Европа. Там той много образно описва ситуацията в Румъния и началото на събитията. Повече по този въпрос няма да говоря. Искам да не правим този филм или обсъждането, разглеждането на този филм в предизборна кампания. Казвам го по повод на мислите, които бяха изказани от господин Иван Костов. Въпреки моето уважение към него, ще добавя още няколко думи. Филма само ще спечели, ако събитията се поставят в по-широка историческа рамка. Всичко става, 68-ма година започва с събитията в Париж, във Франция, с надигането на 10 милиона души, предимно студенти, учащи се, към които се присъединяват и работници. Това е годината, когато няма университет в Съединените щати, в който да не се извършват погроми. По време на Конгреса на Демократическата партия в Чикаго 1000 души се надигат, за да се борят срещу управлението на Джонсон. Между прочим, Джонсон е първата жертва на тези събития. Големи събития стават и в други страни.
Полша също университет.
Полша също. В Унгария все още не са заглъхнали събитията от 56-та година. Пулката за България. Да не се включваме в събития, които са извън интересите на България. Мисля, че съм точен.
Господин генерал, само може би един отговор на това. Не съм си поставил за цел да правя преглед на 68 година, защото това е огромно нещо. Това изисква съвсем друга организация на самият материал. Да, само една секунда. Целта беше да се покаже как в България две паралелни реалности да се покажат. Това ми е целта била.
Искам да отговоря на
Ай да, те не, да, те нямат релация пряка.
Не, в този смисъл, аз съм историк и сме го разглеждали този въпрос, нещата са много ясни. На Запад младежите тръгнаха, имаха всичко, искаха повече от това, което имат. Ние нямахме свобода, ние искахме само малко свобода, не искахме работни места, не искахме високи заплати, искахме малко свобода. Разликата между това, което става в България, Чехия, Полша, ГДР, на Червения площад тогава е качествено различна от младежкото движение на Запад. Това бяха хора, които имаха всичко и искаха повече. Запомнете го това, благодаря.
Една професионална защита, казвам се Петър Петров. Сега, обръщам се към последния говорищ и един от първите. Ако следите в понеделник филмите на прехода, ще видите, че нашите кинематографисти не умеят да водят разказ. И смятат, че ако всичко вътре бъде наблъскано, филмът им ще стане прекрасен. Ако ви прави впечатление, най-о се спира на април, октомври 68. И въпросът е приключен. Ние при цялото ми преклонение към Пал, ако стигнем до Пала, ами оттам трябва да ходим на хартата на Васл Хавел и на не знам кого, ами то ще стане страшно. Ами цветята, ами Париж, Жан-Луи Баро и Мадлен Рено, дето прибра студентите и след това им отнеха театри и така нататък, ами то ще стане нещо страшно. Тук имаме разказ. Какво става? От април до края на октомври. И то преди всичко тук у нас. Какви са следите? И аз не съм съгласен, че трябва непременно всичко да се дообяснява. Крайно време, мисля, че тук вече има доста млади хора, аз все още общувам с тях, нашите млади хора започват все по-активно да мислят. Ние носим обременността на онова време, в което ни се казваше, имаше такава вътрешна заблуда, това бяха след това линиите на Людмила Жикова и така нататък, че може да направим социализъм, ама чуден, светъл и така нататък. Абсолютно невъзможно. Но може сега да не са комунисти, ама са комуналиди. Разбирате ли? Просто това не е възможно. И просто ако Дубчек водеше тази линия, че ние се борим, това беше с надежда, че няма да бъдат окупирани. Вярвайте ми, че това беше някаква дипломатическа хитрост от негова страна. А колкото тези подвънници, че слава Богу, такива черни страници в България, като 68-ма вече нямаме, ами сега какво сме? Не правя предизборна пропаганда, тъй като знаете, че не се занимавам с политика, въпреки убежденията си. Предпочитам да уча млади хора да говорят добре и да мислят главно.
Нямах никакво намерение да се включвам в дискусията, колкото и развълнувана да се чувствам от събитията, на които съм съвременичка. Но журналистическата ми съвест се разбунтува срещу нещо, което забелязвам като тенденция и също така върви в медиите. Готова съм да не се съгласите с мен, но аз само ще обърна внимание на два момента. Тук се прави опит за тези прекрасно пресъздадени събития, които много живо си спомням, да се направи връзка с участието на български военни сили в момента в други страни по света, едната посока. Другата посока е да се направи някакъв паралел с събитията в свободния свят, 68-ма година. Нито едното, нито другото е верно. Много моля младите хора, дано между тях да има и мои студенти, да не се поддават на тази манипулация. Първо, 68-ма година се бунтува свободния свят, както тук правилно беше казано, свободните искат повече свобода. За добро или за лошо времето ще ги съди. А в момента свободни български войници, платени, избрали тази професия, участват в определени мисии по света, в името на един свободно, демократично направен избор на съюзничество. Това, че на някои хора този съюз не им изнася, то си е техен проблем. Лично аз смятам, че български платени войници, познавам някои от тях за нещастие, познавам и един покойник, който стана жертва, бях на маса с него. Два дни след това разбрахме, преди няколко години в Ирак. Той отиде по своя воля, за да преодолее определени проблеми в своя живот. Тоест, това са свободни хора, които избор, по свой избор, този избор може да има други причини, нали? Не да има любимата професия, отиват, вземат тази професия и вече като професионалисти биват изпратени в определени мисии по силата на едно свободно гласуване, колкото и да е свободно, айде имам известни оговорки, но ние така или иначе свободно сме избрали този парламент, който горе-долу свободно е взел това решение и тези хора са там. Дали за добро или за лошо, пак историята ще ни съди. Но ние знаем какво става всеки миг в Ирак, ние знаем какво става всеки час в Афганистан, слава Богу, който се интересува го знае, докато тогава в Чехия на нас ни бяха затворени не устата, не очите, не ушите, гърлата ни бяха затворени и аз го преживях. И се радвам, че това е вече само спомен. Много ти благодаря, Найо, много, много ме развълнува.
Само да си позволя, без да се опитвам да ставам нечи адвокат, все пак не забравяйте, че репликата, която беше казана от гледна точка на офицер, не от гледна точка на политик. Само това искам да отметна. Аз и затова съм запазил това изречение. Защото от гледна точка, техническа гледна точка, това са хора на дълга, които изпълняват политическите решения. Така, господин Мигев искаше да мога.
Само една реплика по повод въпроса на господин Заимов. Сега, Чаушеско идеяше на международната арена, искаше подкрепата на Запад, с Китай и така нататък, и това беше неговата роля. Що се касае до Румъния, такава жестока диктатура беше, че изобщо не може да мислим за някакъв потенциал. Само един пример. Когато наши офицери направиха опит да свалят Тодор Живков в 65-та година, присъдите, които им бяха дадени, бяха между 10 и 12 години, те лежаха 5-6 години. Три опита правиха да свалят Чаушеско. Веднага ги разстрелвах. Сега това не е единственото, и други неща имаше, но в Румъния имаше такава диктатура, че не можем да мислим за някакви действително демократични промени. Благодаря.
Аз мисля, че...
имате добре.
Да.
Исках едно малко пояснение към младото поколение. Да може да се разясни защо реакция в България 68 година не е имало и не е можело да се очаква. При нас 44-та година ние имахме една само 60 годишен свободен живот, през който бяха един слой, беше се образовал елит, в чужбина беше ходил, беше получил солидно образование по естествен подбор, така да се каже. Този елит беше унищожен тотално от 10-9 септември. Хиляди бяха избити със съд и без съд. Хиляди, стотици хиляди, може би, бяха в концлагери пъхнати. Достатъчно за писателите стана въпрос. Защо писателите не са ни реагирали? Ми, какво да реагират писателите? Димитър Талев, големият български писател, беше хвърлен в затвор след 9 септември, след това в концлагер, след това пак затвор, няколко пъти освобождаван и хвърлен в концлагер. И след това, след няколко години вече, като го освобождават, умира. Фани Попова Мутафова, също блестяща историческа писателка, романистка, България също беше в концлагер. И какво да правят тези хора, останали на свобода, да речем, и не засегнати? Да почнат да говорят нещо, за да ги хвърлят в концлагер. И по този начин бяхме всички превърнати в едни хубави, добри маймуни, които слушаха и не смееха да гъкнат, защото съзнаеше какво ще се получи. И интересна е тази забележка от страна на един съветски офицер от окупационната войска след 1944 година в България, който говори с Войчо ми и му каза: всичките тези офицери, които виждаш, вика тук, наши съветски офицери, са трета категория хора. Първите две категории бяха избити и унищожени. Подобно беше явлението и в България.
Господин Методиев иска да каже нещо.
Да. В защита на Найл, тъй като тук да, се така доста агресивно се подходи на моменти към неговия исторически поглед върху събитията. Искам да кажа, че аз като човек, който му помогна в работата по събирането на документите, по техния прочит, е важно да се каже, че този проект се състои от три елемента. Единият е страницата, другият е бъдещата книга и третият е този филм. Тоест, нека не гледаме на този филм като на едно единствена част от този проект. И относно въпросите, които тук се появиха, искам да задам въпроса към колко от хората знаят коя година се оттеглят съветските войски от България. Не от България. Ето, господин Зимов може да каже. Да. А така, значи официално, да, защото бях в музея на терора, така се казва музея на комунизма в Унгария, музея на терора, и там, когато влизате в различните зали, където е описано всичко това, което се е случило там, там има зала 1956 година. И минавайки през тази зала, минаваш през своето чистилище, което мисля, че е важно за всички тук. И аз се извинявам с моя набор 81 година. Нямам право да го говоря пред много от вас, но като историк мисля, че е важно това да се знае. И че финала на този музей на терора в Унгария е как съветските войници си опаковат нещата и си заминават оттам. Те са си заминали тук още 1947 година. Това е. Благодаря ви.
Както се казва, мисля, че това беше един добър финал на нашия разговор.